one king yo fan well ri myo ya ma myo pwe pwe pe yo na ya ma por ya ma par 144 Solomon chole mo ngo mo chira ngo tonga ba ukuri ni nga Solomon kwe yetre chigni yanga ma mana gowo kota abiruto mbo ka deni chulem ka ko ma ko chulem no yabo mbo bu jamen bemen nyinte yabo ta moto ko tini ni nga ma ka ni yeki ni bi mena kar ngu ko ni ku ye nyene vito dene nye tu tu to ko nyo ye nu gi ni noro tu ko ni gu yo ma nu ngi rim bama akya ngu ye ba ba nga nyene vo yiri ko ma go ma yabo mun do won da jam bama anyi ko ko mbo jam nga tarata alanga mo ko angande anyi kwa kwa ayoba cholem ne norabi angaba tanyini kubuni nganane chinete tatunti kwa alawi nyena mwiringa miyukmame ulerio kwa wana mburibyo alangamo kachayuwa mwa mija nga kwa Tini ni nga alangomo katene anayibuwa angaba cha nyem. Kwa miyente tini ni nga nyo alangomo katene achayibuwa wongwa cha angaba. Ye angaba chmi nyora nyete. Kwa kumchile mpobu nyenato mwana nwa angaba chmi twa nyeni. Tonani anatutute noro kumukale nguochi kigiri. Kwa kandiyame temeni kuyon miwa nyema. Kupuntu ni nyogu yelerion wana nyena tuto amye nyeto. Tini ni nga kuya wa ntejmi. Alango mojera nga nyena ngaba. Ye ngaba chmi kwa nyeni. Kwa mbogu kweli nyina to ya janga. Kwa kubuni nga wai pmieto kwa tonte mungu putyo nyo yisileli peme yelame nte nyato. Yodiri yendomu yelame yende miyaba yei. Nyebinya cha changi kwa yiron yelame ngopa yawe. Ngomo ni to wo nyo ngomo ya kwa. Limjama cholemunga tamepe yindomu ilamunga. Mwana gimu mwiri angwiringa Jerusalem. Yintona ya. Yukubu jmipung mwene nwa. Pumye jmine tanambum. Kenye mpila kwayo.